Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës të fundit në këtë orë për këtë vit. Unë jam Valona Tila. Fillimisht ju njoh me përmbajtjen e pasur që kemi përgatitur për ju. Cilat ishin ngjarjet kryesore të vitit 2015? A ishte në rrafshin ekonomik ky vit sukses apo dështim? Harpresin qytetarët. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim me ngjarjet kryesore. Viti 2015 është karakterizuar me zhvillime jo vetëm dinamike, por edhe dramatike në Kosovë. Protestat, tensionet në kuvend dhe blokada institucionale ishin të veçanta tek këtij viti për skenën e atjeshme politike. Dëgjojmë Zjadin Gashin.
Filloi me protesta migrime masive të qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë dhe u përmbyll me blokadën institucionale që çoi në krizën më të thellë politike që nga shpallja pavarësisë së Kosovës. Ky ishte viti 2015 për shtetin më të ri evropian, i cili ende mbetet në fazën e rrumbullakimit të subjektivitetit ndërkombëtar për shkak të pengesave që po i krijon në arenën ndërkombëtare mosnjohja si shtet, nisur nga Serbia dhe aleatët e saj e deri tek 5 vendet antare të Bashkimit Evropian. Pas valjeve të refugjatëve gjatë viteve 1998-99, fundi vitit 2014 dhe fillimi vitit 2015 i kthyen pamjet e radhave të emigrantëve nga Kosova. Kësaj radhe, ata nuk po iknin nga lufta për të shpëtuar kokën, por po jam mësyen në një jetë më të mirë diku në një prej vendeve përëndimore. Fushatës kundër migrimeve ilegale i ishte bashkuar edhe presidentja Atifete Ahjaga, e cila vizitoi disa komuna duke bashkëbiseduar me qytetarët për të bindur ata që të heqin dorë nga rruga e largimit nga Kosova.
Jam këto sfida, jam me juve, për të gjitha këto brenda dhe shqetësime, jam edhe shqetësimet e mia, por shqetësim ai madh për neve është ikja qytetarëve tanë, që ju nuk duhet me ikë, ju duhet me qëndru këtu së bashku me neve.
Mungesa e prosperitetit ekonomik, papunësia, ishin hallet që më së shumti shqetësonin qytetarët gjatë bashkëbisedimit me presidentën.
A pishinim qëfar gjendje katastrofale në komunë e Vushtrisë, qëfar fukara laki ka këtu, të rritë shkunë, s'ka da vy neve mërdo kur të rritë tërë shkunë. Qeveria nuk merë sen dyjetë, propozojshë 200.000 venet punës, ku janë atë venet punës?
Krahas migrimeve ilegale të cilat diku në muajt mars-prill pushuan, Kosovën gjatë vitit 2015 e përcollën valet e shumta të protestave. Fillimi i vitit u karakterizua me protestat për shkarkimin e ministrit serb për kthim dhe komunitete Aleksandar Jablanović. Ky i fundit i kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa pelegrin serb që të vizitojnë në Gjakovën me rastin e Krishtlindjes ortodokse më 6 janar. Protestat u nisën nga nënat e personave të pagjetur dhe më pas ato i mori nën organizim opozita duke i shtuar edhe kërkesën për miratimin e ligjit për Trepçën. Më 24 dhe sidomos më 27 janar, në protestat që mbajtën në Prishtinë, situata eskaloi në përleshjen ndërmjet protestuesve dhe policisë, që si pasoi solli dhjetra të lënduar, si nga protestuesit ashtu edhe nga policia e Kosovës. Si rjedhojë, kryeministri Isa Mustafa kumtoi vendimin për shkarkimin e Jablanovićit.
Sa i përket ministrit Jablanović, u mund të njoftoj se nga sot ministri Jablanović nuk është pjesë e kabinetit qeveritar.
Në kuadër të zhvillimeve që nxitën më shumë debate e tensione gjatë vitit 2015, ishte edhe procesi dhe akti themelimit të gjykatës speciale për krime lufte. Më 3 gusht pas një debati të rrept, me 82 vota për, 5 kundër dhe një abstenim, Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës e veçantë për krime lufte. Të njëjtën ditë u aprovuan edhe dy ligjet e domosdoshme për funksionimin e kësaj gjykate. Pas shumë zhvillimeve të brendshme dramatike, Kosovës i erdhi një lajm i mirë. Bashkimi Evropian vendosi që përfundimisht të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën. Marrëveshja u nënshkrua më 27 tetor në Strasburg. Nënshkrimi këtij dokumenti shënoi vendosjen e parë të marrëdhënieve kontraktuale midis Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Në kuadër të obligimeve ndërkombëtare që ka marrë sipër Kosova, mbetet edhe dialogu me Beogradin, i cili vazhdon të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Më 25 gusht kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai serbis Aleksandar Vučić nënshkruan në Bruxelles marrëveshjen për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Përmes kësaj marrëveshje, u tha se synohi që komunitetit serb t'i krijohej një asociacion ku përfaqësuesit e komunave të banuara nga ky komunitet do të mund të adresonin çështjen nga arsimi, kultura, infrastruktura, mjedisi e disa kompetenca tjera që ndërlidhen edhe me pushtetin qendror. Të njëjtën kohë, Kosova nënshkroi edhe marrëveshjen me Malnezi për demarkacionin e kufirit. Të dy këto marrëveshje ngritën në këmb opozitën. Lëvizja vetvendosje Aleanca për Harmoninë e Kosovës dhe Partia Nisma vendosën që të krijojnë një front unik opozitar për të mos lejuar zbatim në këtyre dy marrëveshjeve. Marrëveshja për asociacionin konsiderohi se do të faktorizonte Serbinë brenda Kosovës dhe cënonte sovranitetin, kurse ajo për demarkacionin sipas opozitës e tkurte territorin e Kosovës duke i falur atë malit të zi. Protesta opozitare filloi më 17 shtator, kur opozita u barikadua tek foltorja e kuvendit, kurse në seancën e 22 shtatorit, deputetët opozitar filluan sulmet me vezë kundër kryeministit Isa Mustafa, përderisa ky i fundit po fillonte raportimin në lidhje me marrëveshjet me Serbinë.
Ju kisha lut ndëgjoni edhe pastaj.
Kisha lut vetëm ta lani, i lutem. Kisha lut me lutem turpo. Pauz një moment, ju lutem, tërpo.
Barikadimi tek foltorja ishte vetëm hapi parë nga se opozita kaloi edhe në stadin tjetër të protestës, ku u fot në funksion përdorimi gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ishte kjo vetëm një pjesë që kolegu Gashi ka përgatitur nga përmbledhja ngjarjeve kryesore. Pjesën tjetër mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zhvillimi ekonomik është një nga temat e cila rëndom trajtohet çdo fundvit. Me të dhënat aktuale në këtë rrafsh, korrespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti në raportin e saj thotë se zhvillimi ekonomik në Kosovë asgjatë këtij viti nuk ka shënuar ndonjë përmirësim të theksuar.
Megjithë disa lëvizje pozitive në aspektin ekonomik, viti që po lëm pas nuk ka qenë shumë favorizues për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik në Kosovë. Premtimet udhëheqësve të koalicionit qeverisë se viti 2015 do të shënojë rritje ekonomike, rrjedhimisht përmirësim të mirëqenies sociale sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, kanë mbetur vetëm premtime të padukshme. Megjithë nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe disa ndryshimeve në pakun fiskale, si veprime të rëndësishme për ekonominë, ata vitin 2015 e quajnë vit të dështuar pasi nuk ka pasur progres, por vetëm regres. Si për ilustrim, ata rikujtojnë raportin e fundit të Bankës Botërore të Bërit Biznes, ku tregohet se Kosova ka shënuar regres pothuajse në të gjithë indikatorët e ambientit afarist. Madje shkalla e korrupsionit, mungesa sundimit të rendit dhe ligjit, mosëmrimi deri në muajin dhjetor të antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit që kanë ndikuar në mos privatizimin e ndonjë ndërmarrje shoqërore, mos përkraja në mënyrë të dure industrisë së prodhimit, keq përdorime të parasë publike, sipas tyre ka bërë që shkalla papunësisë dhe varfërisë të jetë në nivel të lartë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Afet Gërxhaliu ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ekonomia gjatë këtij viti është ballafaquar edhe me pasojat e vitit të 2014, kur Kosova për 6 muaj radhazi ka pasur ngërç politik, kurse qeveria Kosovës në fillim të këtij viti është përballur me protesta të ndryshme. Ai përmend edhe bojkotimin dhe bllokimin e punëve në kuvendin e Kosovës nga partitë opozitare si pengesë për miratimin e disa ligjeve në aspektin ekonomik.
Dhe në çështën e parlamentin e Kosovës e ke një bllokadë të tillë, e cila pamundson miratimin e ligjeve, të cilat janë substanciale sundim trendit të ligjit, atëherë po e shihni që vërtet aty ka qenë një ndërrë pikat kryesore. Në çështën analizohet përqindja e realizimit të projeksioneve për vitin 2015, dhe aty kemi një dështim.
Qen nga 25 gushti, kur në Bruxelles në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Prishtina dhe Beogradi nënshkruan marrëveshje për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe me pas edhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin, opozita jo vetëm që ka bojkotuar, por dhe ka bllokuar punën e kuvendit Kosovës. Se viti 2015 do të mbahet të mend për paqartësi politike të cilat kanë ndikuar në aspektin ekonomik, thotë edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit. Shahini numëron disa nga ngjecjet që kanë karakterizuar sektorin ekonomik gjatë këtij viti.
Mendojmë se institucionet shtetërore të Kosovës duan
ta kjarë sojnë pozicionin e vetë, duke e lënë që sektori privat është ajë që kryonë budget që në të ushëm, zhvillen ekonomik dhe për të duhet bëhen më shumë.
Me gjitha të, Safet Gërgjaliu të regon edhe sukseset në rafshin ekonomik.
Por si do të qohë, besoj që është hartu një paku fiskale e cila do të jetë në funksion të zhvillimit, është fortu partneriteti me institucione financiare ndërkombëtare, janë vërtet për një nëci të veçantë, dhe ku kësë e krejsa i shtotë e fakti se është arritë marveshja për stabilizim asistim, është një marveshje e cila ka multidimensionalitet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët në Kosovë, shqiptarë dhe sërb kanë shumë pritje për vitin 2016, por jo edhe shpresa se do të realizohen. Dëgjojmë anketën e Bekim Bislimit.
Paqja, qetësia dhe stabiliteti, zhvillimi ekonomik, siguria dhe sinqeriteti më i madh nga politikanët janë ato që disa qytetarë shqiptar dhe serb të Prishtinës dhe Mitrovicës së Veriut shpresojnë të ndodhin gjatë vitit 2016. Megjithatë, shumica e tyre në masa të ndryshme nuk shprehin shumë optimizëm që pritjet e tyre mund të realizohen. Në Prishtinë qytetarët thonë se është e nevojshme që perspektiva të jetë më e sigurtë për të rinjtë dhe fëmijët dhe dëshira e tyre është që kjo të nisë në vitin 2016. Ram Zogaj thotë se gjatë vitit 2016 pret që në Kosovë të shënojnë përparime, ndonë se sipas tij përparimet e tilla mund t'i bëjnë qytetarët individualisht, por edhe së bashku duke ndikuar tek institucionet qeveritare për një orientim sipas tij më pozitiv.
Na edhe më dosht, mi bon ato që ka na pëlqejnë, i bojnë vetë, do mos do presim një përmesim gjendjes ekonomike në gjitha fushat. Qytetarët e Kosovës janë ata që ndihmojnë qeverinë, gjithsesi populli është ai që detyron qeverinë më e drejtë asaj rrugës për më punu për me arrit kulmin e zhvillimit ekonomik. Jemi optimist deri në pikën e fundit.
Ahmet Shala, një i ri, thotë se pret që gjatë vitit 2016 të hapen më shumë mundësi për të rinjtë, si dhe perspektivë pas shkollimit.
Për vitin e ardhshëm më shumë sukses në karrierë, në fakultet kena më shumë pritshmëri, edhe sene të mira. Kushte më të mira për më zhvillu sporti, më zhvillu palestra, sene për të rinjtë, me kalu në kohën e lirë, me pas perspektivë shkollimi. Është objektivi jo në kryesor për më punësu në të ardhmen.
Afërdit Aziqiri thotë se pret që gjatë viti 2016 të ketë më shumë qetësi dhe stabilitet në vend.
Nuk punoj në qeveri, që me prit më rritë paga të dishka, ku pres qetësi dhe stabilitet, ku gjë më shumë. Rahat. Po, qa e përna do, nga politika, po dhe nga njerëzit në përgjithsi. Një qasje pak ma e mirë fillte prej politikës, shpresoj që edhe në të ardhmen më të mirë edhe për fëmijët e tonë.
Në Mitrovicën e Veriut, qytetarët serb thonë se në vitin 2016 dëshirojnë të kenë një të ardhme më të mirë, të cilën e shpresojnë, por janë skeptik se kjo mund të ndodhë. Dušan Janković thotë se njeriu të thjeshtë i mungon shumë çka, të cilat dëshiron t'i ndodhin secilin vit.
Përveçse në nëse e zdravë, po stresnom života ku im se živi veç mnogo godina.
Së pari mungon shëndeti për shkak të jetës me stres me të cilën jeton tash shumë vite. Çfarë mund të dëshiroj njeriu? Nuk mund të përmirësohet diçka që me shumë vite është bërë keq. Duhet të kaloj shumë kohë që ta kthej më përparimin në të gjitha fushat. Gjithçka është çrregulluar, po të pyet e shim ne njerëzit e thjeshtë nuk do të arrijej deri këtu. Unë pres që të bëhet më mirë dhe të fillohet që të punohet diçka në Mitrovicë, në veri dhe në jug, sepse nga tregtia dhe kontrabanda nuk mund të jetohet, tha Janković. Jelena Stankovic thotë se dëshiron të jetë optimiste që gjërat në vitin 2016 do të marrin kahe pozitive, por megjithatë nuk është.
Ne očekujem ništa pozitivno i ne očekujem nikakve promene. Volela bih da mogu da verujem u promenu. Imali smo zato šansu.
Nuk pres asgjë pozitive dhe nuk pres ndonjë ndryshim. Do të dëshiroja që të mund të besoj për ndonjë ndryshim, sepse kemi pasur rastin për diçka të tillë. Ka pasur mjaft shanse, po i kemi lëshuar të gjitha. Ajo për të cilën unë shpresoj se do të sjell viti 2016 është zgjidhja përfundimtare për veriun në Kosovës në formën e një autonomie apo qoftë edhe të bashkohet shtetit të pavarur të Kosovës, por mbajtja dhe mututje e kësaj status quo-je në hapësirën e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Leposavicit dhe Zubin Potokut vërtet është e padurueshme, u shpreh Stankovic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në edicionin e orës 16:00 do të jemi sërish bashkë me më shumë materiale për këtë fundvit. Nga Praga, gëzuar dhe miru dëgjofshim.